Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Μα έχω φορτίο μεγάλο.
Φτάνει ως εδώ ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, τα σημερινά μας ηλιοτρόπια, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην παρέα μας, να έχετε και να έχουμε όλοι μας μια πολύ όμορφη εβδομάδα. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Την Πένι Ραμαντάνη τη γνωρίζουμε όλοι ως φωνή των Νόναρ και των Ντο Διέση. Αναμφίβολα από τις πιο αγαπημένες φωνές της νέας γενιάς και με πολλές συνεργασίες στο ενεργητικό της με κορυφαίους ερμηνευτές και συγκροτήματα. Η Πένι όμως έχει και μια άλλη ιδιότητα, εξίσου σημαντική, αυτή της συγγραφέως, με μυθιστορήματα, όμορφες ανθρώπινες ιστορίες και παραμύθια, για μικρούς και μεγάλους, για μικρά και μεγάλα παιδιά όπως συνηθίζω να λέω. Πένι μου, καλώς ήλθες στα Ηλιοτρόπια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω
ξανά. Εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά.
Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος γεμάτος χαμόγελο.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Χαμόγελο χωρίς χαμόγελο, τι θα απογίνουμε. Αλλά πραγματικά σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το χρόνο κάθε φορά. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα και τιμητικό. Ένας άνθρωπος όπως εσύ να κάθεται να ασχολείται και να παρουσιάζει.
Πίστεψε με, είναι μεγάλη
δική μας δουλειά και να είσαι καλά.
Άρα συμφωνείς με το δόγμα Τσάπλιν που έλεγε ότι μια μέρα χωρίς χαμόγελο είναι μια χαμένη μέρα?
Είναι μια χαμένη μέρα. Θα μου πεις, κοπέλα μου, θα μας πούνε οι ακροατές, εύκολο είναι να χαμογελάς όταν σε κυνηγάνε τα προβλήματα, οι υποχρεώσεις, το άγχος. Καμιά φορά, όταν και εγώ φυσικά είμαι σε τέτοιες καταστάσεις, πολύ συχνά και καθημερινά, στέκομαι, κάνω μια παύση ενός λεπτού και λέω τώρα έχω δύο επιλογές. Μπορώ να επιλέξω. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που μου συμβαίνει κάθε φορά, μπορώ να το αφήσω να με πάρει τελείως από κάτω και να κυλιστούμε μαζί στα πατώματα ή μπορώ να το κοιτάξω κατάματα, να πω ένα έλα μωρέ θα περάσει και να πάω παραπέρα. Οπότε αν προλαβαίνω να κάνω αυτή την παύση και να σκεφτώ ότι καμιά φορά έχουμε, έστω μια μικρή επιλογή την έχουμε, μπορούμε να την κάνουμε. Και με ψυχραιμία να διαλέξουμε το θετικό πρόσημο, καμιά φορά μπορεί να, μπορεί να βγει ένα χαμόγελο.
Ότι το να πέσεις είναι ανθρώπινο, αλλά το να σηκωθείς είναι θεϊκό.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Όλα είναι ανθρώπινα. Και να πέσεις και να σηκωθείς και να μην σηκωθείς. Όλα είναι ανθρώπινα.
Χρειάζεται δύναμη.
Και όλα είναι κατανοητά.
Για να σηκωθείς όμως.
Αλλά αυτό μπορούμε να θυμόμαστε ότι κάθε στιγμή έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Μπορούμε να τη δώσουμε στον εαυτό μας. Ακόμα και αν αυτοί που μας φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση θεωρούν ότι δεν μας έχουν αφήσει το δικαίωμα να επιλέξουμε. Εμείς έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε για πάντα ελεύθεροι.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω, το έχω ξαναπεί εδώ σε εκπομπές, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας είναι ο φόβος. Όταν μπορέσουμε να αποβάλουμε κατά το δυνατόν το φόβο, θα νιώσουμε περισσότερο ελεύθεροι.
Απόλυτο δίκιο έχεις. Μα με το φόβο μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Με το φόβο. Θα αρρωστήσεις, θα καταστραφείς.
Πρόσεξε το ένα,
θα σε κάνουν, θα σε ράνουν, θα σου δείξουν, να φοβάσαι το ξένο, το διαφορετικό. Όλα αυτά είναι πολύ κακά πράγματα, ότι είναι διαφορετικό και ξένο. Οπότε κλείσου το καβούκι σου, μην εμπιστεύεσαι κανέναν, μην αγαπάς τίποτα και άκου μόνο εμάς. Είμαστε το κράτος και η εξουσία και η βία, που θα έλεγε.
Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι μας, Πένι, ήθελα να σε ρωτήσω, σε αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το τραγούδι, κάπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Καλά,
με τους Σόναρ και μετά και με τους Ντο Διέση, τι έχεις αποκομίσει?
Τι να πρωτοπεί κανείς για 25 χρόνια δρόμου. Έχω αποκομίσει, καταρχάς είναι ένα ταξίδι ζωής όλο αυτό. Ξεκινώντας η ενηλικίωση για μένα, ξεκίνησε και το ταξίδι στη μουσική, αργότερα και στα βιβλία. Οπότε προσπαθώ να αποκομίσω τον εαυτό μου από όλο αυτό το ταξίδι και τον κόσμο.
Είναι ένα κομμάτι της ζωής σου,
του,
η μουσική.
Του εαυτού μου με τον κόσμο. Είναι ένα κομμάτι, με συγχωρείς.
Τη ζωή σου, η μουσική.
Είναι,
γιατί πολλοί λένε ότι η μουσική είναι ζωή. Και ζωή χωρίς μουσική δεν μπορεί να υπάρχει.
Είναι ένα τεράστιο κομμάτι και αν μπορούσε να μου το αφαιρέσει κανείς δεν ξέρω τι θα έμενε. Όχι με την έννοια τόσο ότι ακούγεται λίγο βαρύ αυτό που λέω, γιατί κατά τα άλλα και τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μου μια χαρά προχώρησαν και έκανα οικογένεια και παιδί και αφιερώθηκα σε αυτό και όλα καλά. Δεν το λέω με την απόλυτη έννοια του χρόνου, πόσο χρόνο αφιέρωσα, όσο πόσο μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου είναι η μουσική μέσα στα χρόνια και τη ζωή μου, ναι, και χρονολογικά. Και πόσο, ναι, με γεμίζει εμένα και όλους μας, νομίζω, η μουσική.
Συμφωνώ απόλυτα.
Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Η ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, είσαι αρρώστια μου μες στα στήθια μου. Και πώς να σε βγάλω. Πότε να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι. Κι απ' τη λαχτάρα η καρδιά μου θα σφιχτεί. Ιστορία μου, αμαρτία. Είσαι αρρώστια μου μες στα στήθια μου. Και πώς να σε βγάλω.
Ιστορία μου, αμαρτία μου, ένα πραγματικά ιστορικό τραγούδι του Μανισαλή και του Ψυχογιού που είχε γίνει πασίγνωστο από τη Ρίτα Σακελαρίου και διεθνώς γνωστό μέσα από την ταινία Εξορκιστής του William Friedkin, όπου ακουγόταν με τη φωνή της Πέννης Ραμαντάνη. Το ακούσαμε εμείς, μια πραγματικά εξαίρετη διασκευή, Πέννη, και μπράβο σας.
Να είσαι καλά, Γιάννη, αυτές οι απόπειρες είναι επικίνδυνες, αλλά... Ναι. Γίνονται με αγάπη.
Πόσο, ακριβώς, πόσο σέβεσαι ένα τραγούδι. Όλα από εκεί ξεκινάνε, από τη λέξη αγάπη και σεβασμός.
Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά για τέτοια τραγούδια.
Και μιας και μιλάμε για αγάπη, να στείλω την αγάπη μας στην Κωστήλα Τωμαδάκη, τη σκηνοθέτρια του έξοχου ντοκιμαντέρ για τους μετανάστες, η μητέρα του σταθμού. Την τόσο γλυκιά και ευγενική Αθανασία. Την Μαριάνθη από το ιστορικό χωριό Λάφκος της Μαγνησίας. Τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή του νησιού των Φεάκων. Και την Εφέλη με το σπάνιο ήθος. Καθώς και την Ελένη από την ωραία Πρέβεζα ή την ωραία Ελένη από την Πρέβεζα, διαλέγετε και παίρνετε. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας την όμορφη με την όμορφη Πέννη Ραμαντάνη και τη διαδρομή σου τόσο με του Σόναρ που κράτησε αρκετά χρόνια.
Ναι, ναι, 12.
Και είχε 12 χρόνια και είχε και πολύ όμορφες στιγμές, 7 άλμπουμ, εξαιρετικές συνεργασίες.
Βέβαια, βέβαια, μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ήρθα κοντά σε ανθρώπους που άκουγα σαν παιδί, σαν έφηβη. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην ίδια σκηνή μαζί τους.
Να απορροφήσω, ναι. Με Μαχαιρίτσα, με Τσακνή, ε.
Ακριβώς.
Με τόσους και τόσους μεγάλους. Με Φίλιππο Πλιάτσικα.
Ναι. Και είχα την ευκαιρία να μελετήσω, να απορροφήσω στην κάθε τους λεπτομέρεια πώς κινούνταν πάνω και κάτω από τη σκηνή. Και κάτω από τη σκηνή είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις πολύ μεγάλη κουβέντα ο καλλιτέχνης και το έργο του και η σύνδεση μεταξύ τους, αλλά εμένα στην πορεία αυτή μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
Εμπειρία ζωής.
Βέβαια, εμπειρία ζωής. Και μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω και κοντά με την Ελλάδα σε εποχές, ας πούμε, χειμώνα, να ταξιδέψω πάρα πολύ στην περιφέρεια, να δω εικόνες ελληνικές εξαιρετικές που αλλιώς δεν θα τις έβλεπα.
Και πολλές εμφανίσεις, μεγάλο μουσικής
Οπότε,
Αθηνών,
ναι, μόνο ευγνωμοσύνη, ακόμα και τις δυσκολίες. Γιατί, εντάξει, οι τέχνες έχουν δυσκολίες. Όλα τα πράγματα έχουν, όλες οι ασχολίες που έχει ένας άνθρωπος, όλες οι δουλειές. Έτσι και οι τέχνες έχουν πολλές χαρές να σου δώσουν, αλλά έχουν και στεναχώριες και πίκρες και ανασφάλειες.
Άμα τις βάλουμε στο ζύγι.
Είναι ένα συνεχής αγώνας με τον εαυτό σου. Mm-hmm. Οπότε αυτό έχει... Θα τον συναντήσεις σε διάφορες στιγμές του. Θα τον συναντήσεις φωτεινό, θα τον συναντήσεις στα σκοτάδια του. Πάντως θα τον συναντήσεις τον εαυτό σου, θες δεν θες.
Περισσότερες οι χαρές ή οι πίκρες?
Όχι, οι χαρές θα έλεγα. Μην είμαι και αγνώμων. Οι χαρές θα έλεγα. Και η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, παρόλο που τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι συνθήκες, δηλαδή από θέμα ποσοτικό και ποιοτικό, είναι πιο δύσκολα, είναι πιο κλειστά τα ραδιόφωνα, μην κοιτάς εσύ και η εκπομπή σου και η ΕΡΤ γενικώς. Οι συνθήκες έχουν λίγο δυσκολέψει.
Εταιρείες.
Βέβαια υπάρχουν άλλες ευκολίες τεχνολογικές, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Ναι, οι εταιρείες, τέλος πάντων όλο αυτό έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια της μουσικής βιομηχανίας σε εισαγωγικά.
Ναι, έχει αλλάξει το πλούσιο.
Παρ' όλα αυτά εγώ μεγαλώνοντας και οριμάζοντας φρούτο που λέγαμε πριν, σαν όριμο φρούτο δηλαδή πια, τη χαίρομαι περισσότερο την τέχνη αυτή. Οι χαρές που μου δίνει μπορώ και τις αναγνωρίζω γρηγορότερα από τη μικρή. Μικρή
ναι,
είχα,
έχεις,
μπαίνουν αμφιβολίες, ανασφάλειες.
Έχεις αισιοδοξία μέσα
πια,
σου, είσαι αισιόδοξα.
Πάντα είχα, και πιο μικρή. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε πολύ ανασφάλεια, δεν υπήρχε σιγουριά και όλα αυτά, γιατί ήμουν πολύ μικρή ξεκινώντας και πίστευα ότι τα κάνω όλα λάθος.
Έχει φύγει αυτή η ανασφάλεια με τα χρόνια.
Ναι, μπορεί να τα κάνω όλα λάθος, απλά δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
Αυτό
το χαίρομαι τώρα το χαίρομαι.
Για μίλησέ μας για τη συνεργασία σου με την Τέρεζα Σαλγκέιρο, τον Ματρεντέους.
Αυτό πραγματικά ήταν κάτι που ούτε δεν προλάβαμε καν να το ονειρευτούμε. Καταρχάς να πω ότι μιλάμε για ένα τραγούδι που ήταν στο δεύτερο δίσκο των Όναρ τότε, το 2000. Μία απόπειρα μελοποίησης που είχαμε κάνει σε ένα ποίημα του Φεδερικού Γκαρθία Λόρκα, την Μπαλάντα του νερού της θάλασσας. Και η ιδέα αυτή ήταν μία ιδέα του Μάνου του Ξηδούς τότε, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που πάντα βοηθούσε, πάντα κατέβαινε στα προβάδικα και στα υπόγεια και στα στούντιο και με κάθε τρόπο μας βοηθούσε όλους μας. Η ιδέα για αυτή την μελοποίηση, για όλα αυτά ήταν ιδέα του Μάνου. Οπότε όταν η εταιρεία κανόνισε πια και ζητήσαμε από την Τερέζα Σαλγκέιρο του Ματρεντέους τότε να συμμετάσχει κάνοντας απαγγελία, όχι τραγουδώντας, απάντησε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Πρώτον, γιατί κανείς δεν μου έχει ζητήσει ποτέ να απαγγείλω παρά μόνο να τραγουδήσω. Και φυσικά δεύτερον, γιατί ήταν ένα ποίημα του Λόρκα. Και έτσι τα έφερε η ζωή. Και έχουμε σαν παρακαταθήκη αυτή τη συνεργασία.
Πάμε τότε να ακούσουμε την μπαλάντα του νερού και της θάλασσας. Μάλλον την μπαλάντα του νερού της θάλασσας.
Ακριβώς.
Που τον άνεμο σπάει Η θάλασσα χαμογελάει. Έχει στόμα από αφρό και μάτια ουρανό. Σαν μητέρα που ένα δάκρυ σκορπάει και πικραίνει το νερό των θαλασσών.
Sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Estas lágrimas solubles, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares. Corazón y esta amargura seria, ¿de dónde nace? Amarga mucho el agua de los mares. El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo.
Αυτή ήταν η τόσο ιδιαίτερη μπαλάντα του νερού της θάλασσας που ακούσαμε από την Πέννη Ραμαντάνη και τους Honor. Ένα πραγματικά ξεχωριστό τραγούδι που, όπως είπες, ήταν η αλλαγή του αιώνα και σήκωνε η εποχή τέτοια τραγούδια.
Και στις αρχές του αιώνα που έφυγε, που έφευγε εκείνη την εποχή, είχε γράψει ο ποιητής αυτός ο Ισπανός το ποίημα αυτό, που ήταν σαν να είναι ορισμένοι ποιητές, σαν να μπορούν να δούνε
τον
κόσμο χωρίς να υπάρχει χρόνος.
Αυτό το τραγούδι λοιπόν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσουν. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτά που θα ακολουθήσουν, να στείλουμε την αγάπη μας στη Μαρινέλα, το κορίτσι με το ηλιόλου στο χαμόγελο, το Δημήτρη Ψαρά, το δημιουργό που συνθέτει σε νότες την ανθρωπιά του, τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή της ιατρικής και τη Σεμίρα, της ψυχής και της καρδιάς. Να πάμε λοιπόν στο 2010.
Να πάμε, όταν εκδόθηκε ποιητή της ιατρικής, πρώτος... αυτό που είπες.
Γιατί είναι γιατρός και ποιητής.
Καταπληκτικό.
Το 2010 εκδόθηκε το πρώτο σου μυθιστόρημα με τίτλο «Υπέροχα μόνη». Και πρόκειται για μια ιστορία της οποίας η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο και μέσα από τις εσωτερικές της διεργασίες, τις δυσκολίες αλλά και την αγάπη που η ζωή της φέρνει, συνειδητοποιεί τη ματαιότητα του δεδομένου και την αξία της αγάπης που στην πραγματικότητα δεν τελειώνει ποτέ.
Ναι, κάπως έτσι ή ακριβώς έτσι. Είναι ουσιαστικά μια διπλή αφήγηση στο δύσκολο ταξίδι της ασθένειας και ταυτόχρονα στο μαγικό ταξίδι της αγάπης, η οποία είναι θεραπευτική με πολλούς τρόπους για τους ανθρώπους, αλλά δεν το θυμόμαστε πολύ συχνά.
Μ' αρέσει και αυτό το κείμενο που συνοδεύει αυτό το βιβλίο. Κι αν πέσεις πρέπει να σηκώνεσαι, κι αν γελάς πρέπει να γελάς με την καρδιά σου, κι αν κλαις να κλαις με την ψυχή σου, να χορεύεις σαν να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις, να ονειρεύεσαι σαν να γεννήθηκες τώρα. Γιατί η παράστασή μας παίζεται μόνο μια φορά και τίποτα δεν μπορείς να διορθώσεις.
Δεν έχει πρόβα η ζωή.
Ναι.
Είναι πρίμα βίστα.
Πώς και αποφάσισες να γράψεις, να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, με ένα τόσο σοβαρό θέμα και, ναι, και δύσκολο.
Γιάννη μου, να σου πω την αλήθεια, εγώ για τραγούδι ξεκίνησα. Mm-hmm. Δηλαδή, στο χαρτί που είχα μπροστά μου, στίχους είχα ξεκινήσει να προσπαθώ να γράψω, ως συνήθως μέχρι τότε. Αλλά δεν ξέρω τι με έσπρωξε και αντί για κάτι που να έχει μέτρο, άρχισα να γράφω κάτι που δεν είχε. Ήταν στην αρχή μια παράγραφος. Μετά έγινε μια σελίδα, μετά άρχισε να αποκτάει σάρκα και οστά. Μετά η ανάγκη να βγει, ίσως να μιλήσω για αυτό το θέμα. Καταρχάς το θέμα της ασθένειας αυτής είναι ένα θέμα που έχω ζήσει στο οικογενειακό μου περιβάλλον, με τη μητέρα μου, και ναι, ίσως ήταν μια ιστορία που είχα ανάγκη να υποθεί. Έχουμε αυτό το παρατηρώ με τα χρόνια. Έχουμε, ξέρω εγώ, όσοι καταπιανόμαστε με το να γράφουμε, αυτή τη διαστροφή ότι κάτι, αν δεν υποθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει. Δεν ξέρω, εγώ το έχω από παιδί αυτό. Κρατάω ημερολόγια, συνεχώς σημειώνω, έχοντας την αγωνία ότι αν δεν γράψω κάτι, αυτό δεν θα υπάρχει.
Και επιστρέφεις τα ημερολόγια αυτά?
Επιστρέφω. Πιο σπάνια πια. Παλιά επέστρεφα πιο συχνά. Οπότε σαν να ξεπήδησε μόνη της αυτή η ιστορία και μετά ήρθε και η μυθοπλασία της ερωτικής ιστορίας που περιέχει το βιβλίο, που είχε αυτό το ρόλο, το θεραπευτικό, αλλά ταυτόχρονα με έναν διπλό τρόπο υπαρξιακό. Δηλαδή όλα τα ζητήματα, νομίζω, και του έρωτα και της αγάπης και τα στην τέχνη, στο υπαρξιακό κομμάτι καταλήγουν, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά, όλα τα ζητήματα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ο αγώνας που κάνουμε με τον εαυτό μας και ο εαυτός μας σε σχέση με τον κόσμο. Και τι αποτύπωμα αφήνουμε σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων, που ερχόμαστε. Οπότε και αυτή η γυναίκα, η ηρωίδα, η Μαρία, περνάει από δύσκολους δρόμους. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες βλέπει και την ομορφιά.
Πέφτει, σηκώνεται.
Πέφτει, σηκώνεται. Έτσι. Και όλη αυτή την... Κάτσε. Περιγράφει το βιβλίο.
Μάλιστα. Ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά θα μας μιλήσεις για παραμύθια. Αυτά τα πολύ όμορφα παραμύθια που εξέδωσες, το Αστέρι και ο Κωστής και στη συνέχεια το Λουλουδάκο.
Thank you.
μέρα αρχίζει και χάνεται. Τα μάτια κλείνουν βαριά. Μια ξένη πίκρα σ' αγάπησε. Σε πονά. Σ' ένα τραγούδι θα κρύβεσαι. Με ίδιους στίχους ξανά. Η νύχτα πάλι σε κέρδισε. Σε χαιρετά. Αλλάζεις, αλλάζεις. Αλλάζεις, αλλάζεις. Μέρα τη μέρα. Και με τρομαζείς. Αλλάζεις, αλλάζεις. Αλλάζεις, αλλάζεις. Κρύβεις τη γύμνια σου σ' έναν καθρέφτη μπροστά. Θες να κοιμήσεις το φόβο σου. Σε ξέρω καλά. Σ' ένα τραγούδι θα κρύβεσαι. Με ίδιους στίχους ξανά. Η νύχτα πάλι σε κέρδισε. Σε χαιρετά. Αλλάζεις, αλλάζεις. Αλλάζεις, αλλάζεις. Μέρα τη μέρα. Και με τρομαζείς. Αλλάζεις, αλλάζεις. Αλλάζεις, αλλάζεις. Μέρα τη μέρα. Και με τρομαζείς.
Μια πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα ακούσαμε από την Penny και του Sonar.
Ναι, το πρώτο μας τραγούδι που δισκογραφήθηκε. Ναι, πρώτη φορά που μπήκαμε στούντιο, που βρεθήκαμε μπροστά στο μικρόφωνο, το οποίο μας γέμιζε με άγχος και τρόμο. Mm-hmm. Και χαρά. Πώς γίνεται ένα αντικείμενο να δημιουργεί όλα αυτά. Γίνεται.
Γίνεται. Και ήταν ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα.
Ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο, πολύ γλυκό και είμαστε ευλογημένοι γιατί αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Ξαφνικά ξεκινήσαμε να παίζουμε, να κάνουμε συναυλίες και ο κόσμος να το τραγουδάει. Και αυτό ήταν ένα συνέστημα εξαιρετικό, πρωτόγνωρο.
Και το οποίο δεν ξεχνιέται ποτέ.
Και δεν ξεχνιέται και είναι καταπληκτικό, δεν το συζητάμε.
Να πάμε στα όμορφα παραμύθια σου. Ήταν Δεκέμβρη του 2015 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο σου παραμύθι με τίτλο «Το Αστεράκι και ο Κωστής». Το 2018 ήρθε ο Λουλουδάκος και το 2021 ακολούθησε κάτι διαφορετικό, το παγκάκι και μικρές ιστορίες του, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πριν περάσουμε στο παγκάκι και ιστορίες του, να μιλήσουμε για τα παραμύθια.
Βεβαίως. Τα παραμύθια είναι
παραγωγιά. Και ανάγκη σε όθησε να ασχοληθείς με το παραμύθι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί τίποτα από αυτά που έχω προσπαθήσει να κάνω. Δεν είναι κατόπιν ορίμου σκέψεως και αποφάσεως.
Μου σκέψεως.
Καθόλου σκέψεως.
Μου σκέψεως, αλλιώς βουτσάς.
Μου σκέψεως είναι πιο πιθανό. Αλλά το παιδικό παραμύθι ξεκίνησε το πρώτο, το Αστέρι και Κωστής, από, μια, από κάτι που μου είπε ο γιος μου ο Κωστής όταν ήταν έτσι μικρούλης, 4-5 χρονών. Και κοιτούσε τον ουρανό, ήμασταν στο αυτοκίνητο και μου είπε: «Μαμά, εγώ άμα πέσει ένα αστέρι από τον ουρανό, θα το πάρω σπίτι, θα του βάλω χαζαπλάστ να γίνει καλά, άμα έχει χτυπήσει, και μετά θα το στείλω πίσω στο σπίτι του».
Τι ωραία αυτή η παιδική αθωότητα.
Και μου φάνηκε, όπως καταλαβαίνεις, εξαιρετικό.
Ναι, ναι, ναι.
Γυρίζω σπίτι, το σημειώνω φυσικά, γιατί mm-hmm. όπως είπαμε υπάρχει διαστροφή της σημείωσης. Και...
σε όλους μας.
Και αυτή η σημείωση ήταν πολύ... φώναζε ότι μπορεί να γίνει μια ιστορία η οποία να μιλάει για ένα πλάσμα το οποίο αλλάζει περιβάλλον, πέφτει ένα έκπτωτο πλάσμα από τον ουρανό στη γη. Εκεί που αναγκάζεται να πέσει είναι ξένο, όλοι το βλέπουν περίεργα, περνάει από διάφορες περιπέτειες, άλλοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, άλλοι κάνουν ότι το αγαπάνε αλλά δεν το αγαπάνε στα αλήθεια, και περνάει από διάφορες περιπέτειες μέχρι να βρει την αληθινή φιλία, την αληθινή αγάπη, η οποία αληθινή φιλία σε αφήνει ελεύθερο.
Εξαιρετικό.
Σε γιατρεύει, σε θεραπεύει και σε αφήνει ελεύθερο να γυρίσει σπίτι σου, όπως είπε ο μικρούλης ο Κωστής μου τότε. Γιατί η πραγματική αγάπη είναι αυτή. Δεν είναι να θες τον άλλον δέσμιο ή δικό σου ή όπως τον θες εσύ.
Η αγάπη ελευθερώνει.
Είναι, ναι, είναι να τον θες ελεύθερο να είναι εκεί που ανήκει. Και με διάφορες για μένα, στο δικό μου μυαλό, προεκτάσεις που έχει αυτή η ιστορία όσον αφορά το πώς συμπεριφερόμαστε σε κάτι ξένο, που είναι κάτι που αφορά πολύ τη δική μας κοινωνία τα τελευταία πολλά χρόνια. Στον τρόπο λοιπόν που συμπεριφερόμαστε σε κάτι ξένο και διαφορετικό από εμάς. Τα παραμύθια έχουν αυτούς τους συμβολισμούς.
Μου θυμίζει
που για τον καθένα
την...
μπορεί να είναι διαφορετικό.
Τόσο όμορφη ταινία με την οποία μεγαλώσαμε, τον Εξωγήινο, που είχε αυτή την τρυφερότητα.
Ναι,
και
ναι,
την αγάπη του πιτσιρίκου για τον Εξωγήινο. Για κάτι το διαφορετικό που
ναι,
είχες.
Ήταν κάτι διαφορετικό και εκείνος ήταν και λίγο παράξενος.
Ο εξωγήινος.
Το αστεράκι ήταν λαμπερό, ήταν, είχε ναι, και μια
σίγουρα.
Χάρη όσο να είναι.
Σίγουρα.
Αλλά ναι, αυτό. Τα παραμύθια είναι συμβολισμοί, είναι παρηγοριά, είναι παρέα. Και είναι πάντα χρήσιμα.
Και ακολούθησε μετά από 3 χρόνια ο Λουλουδάκος.
Ο Λουλουδάκος. Καταρχάς να πω ότι είναι και τα 2 κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη με τις οποίες συνεργάζομαι mm-hmm. και να είναι καλά. Με πολύ ωραίες εικονογραφίσεις.
Εξαιρετικές.
Το
Αστέρι
και Κωστής
ναι.
ήταν
πολύ
προσεγμένα. Σουζάνα την Αθανασιάδου. Εξαιρετική ζωγράφο και εικονογράφο. Και ο Λουλουδάκος από την Έφη τη Βεργίδη, την καλή μου φίλη και εξαιρετική ζωγράφο επίσης. Ο Λουλουδάκος λοιπόν τι ήθελε, γεννήθηκε σε μία φύτρωση, σε έναν κήπο, δίπλα σε ένα μεγάλο δέντρο. Επειδή ήταν νύχτα, δεν τον βλέπανε τι χρώμα έχει, τι λουλούδι είναι, οπότε τον λέγανε απλά λουλούδι. Δεν ήταν ούτε μαργαρίτα, ούτε παπαρούνα, τίποτα όπως τα άλλα. Όπως η κύρα Ρίγανη, η κύρα Λεμονιά, τίποτα, αυτός δεν είχε όνομα. Και εκεί του φούσκωσε τα μυαλά το δέντρο που ήταν ψηλά και έβλεπε ότι η πολιτεία έχει δέντρα, σπίτια, άλλα, γάλματα, μουσεία. Και το λουλουδάκι ήθελε να τα δει όλα αυτά, ήθελε να ταξιδέψει στον κόσμο. Τα άλλα όμως φυτά του έλεγαν ότι δεν μπορεί. Γιατί έχει ρίζες.
Mm-hmm.
Όποιος έχει ρίζες του είπανε δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δεν το δέχτηκε αυτό ο λουλουδάκος. Θεωρώντας ότι μπορούμε να ταξιδεύουμε κουβαλώντας μας τις ρίζες μας μαζί.
Και ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια.
Δεν έχουν τα όρια. Και να μην σας τα πολυλογώ, τα κατάφερε. Ταξίδεψε με τις ρίζες του μαζί. Γιατί έτσι είμαστε. Είμαστε οι ρίζες μας, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να είμαστε όπου θέλουμε.
Για να δούμε τι έχει επιλέξει η Παναγιώτα για να ακούσουμε. Clouds are burning above our lives. Silence is bleeding. Bombs cut like knives. World's not a place for angels and peace. Heaven is sending a good night kiss. Roses will always be bleeding by guns. Tears from a child's eyes will tear us apart. It's time we made this house a home for love to live in instead of war. It's time we made this house a home for love to live in instead. Good Night Kiss, πάρα πολύ ωραία η επιλογή της Παναγιώτας, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και ταιριάζει πολύ με τη συζήτηση που κάνουμε περί παραμυθιών
και παιδιών. Που δυστυχώς αντί να είναι τα παιδιά στα σχολεία τους και στα ζεστά τους σπίτια για να διαβάζουν παραμύθια, είναι σε καταφύγια, σε σκηνές και σε στρατόπεδα.
Τραγικά όλα.
Χάνουν τους γονείς τους, βομβαρδίζονται και είναι Δευτέρα.
Ναι, και το κακό, Πένι μου, είναι ότι χάνεται από πολύ νωρίς η αθωότητα. Και αυτό είναι κακό, ένα παιδί να μην γνωρίσει την αθωότητα.
Την αθωότητα, την παιδικότητά του να ζήσει, ναι. Και αυτό συμβαίνει δίπλα μας, συμβαίνει κάθε μέρα, συμβαίνει συνέχεια στον κόσμο. Είναι παράλογο, είναι απάνθρωπο και για την ανθρωπότητα την υπόλοιπη είναι Δευτέρα, ακριβώς όπως το είπα, δυστυχώς. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γράφουμε τραγούδια και στίχους και βιβλία. Και σηκωνόμαστε το πρωί, κοιμόμαστε το βράδυ και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά τα παιδιά.
Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Που
γιατί
αυτό
δεν εξαρτάται από εμάς.
Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, ότι ένα φιλί για καληνύχτα από τον Παράδεισο. Είναι ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης την ημέρα που είχε ξεκινήσει πάλι ένας πόλεμος. Βλέποντας την εικόνα ενός παιδιού σε ένα υπόγειο που πηγαίνουν για ασφάλεια, που τρέχουν στους βομβαρδισμούς, και έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
Να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα.
Βεβαίως.
Να διαβάσω κάτι, μου επιτρέπεις.
Με μεγάλη μου χαρά.
Είμαι ένα παγκάκι ξύλινο, με σιδερένια πόδια βαμμένα μπλε, αλλά ξεβαμμένα πια, κολλημένα πάνω σε μια τσιμεντένια πλατφόρμα. Αν καθίσεις πάνω μου και κοιτάξεις δεξιά, θα δεις τη θάλασσα. Και αριστερά εκτείνεται μια πόλη. Έχουν ξεβάψει και έχουν σκουριάσει τα πόδια μου και τα ξύλα μου έχουν ξεφτύσει. Είναι πια άγρια και απεριποίητα. Αντέχω ακόμα, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι ότι σύντομα θα με βάλει στο μάτι κάποια δημοτική αρχή και στη θέση μου θα μπει άλλο παγκάκι νέο και δεν θα μείνει από μένα ούτε μια ανάμνηση. Έτσι σκέφτομαι πως πρέπει να προλάβω να τα πω. Αυτή είναι η ιστορία που διηγείται ένα παγκάκι στο ξεχωριστό, εντελώς ξεχωριστό βιβλίο σου που λέγεται «Το παγκάκι και μικρές ιστορίες του».
Ναι, σε ευχαριστώ.
Ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σύλληψη, το παγκάκι που διηγείται, τις ιστορίες που έχει βιώσει.
Το αγαπώ αυτό, όπως ας πούμε και της Πινελόπης Δέλτα με το σκύλο. Αγαπώ την ιδέα του ότι... Καλά, ο σκυλάκος έχει και, εντάξει, έχει και συναισθήματα και όλα τα συναφή. Αλλά και η ιδέα του ότι ένα αντικείμενο πώς θα μας έβλεπε αν είχε φωνή και τι θα έλεγε για μας, πάντα με γοήτευε σαν σκέψη.
Και εμένα. Το αυτοκίνητό μου. Βλέπω ένα παλιό σπίτι, ας πούμε.
Ένα παλιό σπίτι και η άβρα του, τι ιστορία, ναι, θα είχε να πει. Ή το αυτοκίνητο που μας... μας πετυχαίνει σε διάφορες εκφάνσεις μας μες τη μέρα. Είμαστε θυμωμένοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε... Έτσι αυτή η σκέψη με γοητεύει. Και πόσο μάλλον ένα παγκάκι το οποίο έχει λόγει όλων για ανθρώπους.
Και θέλει να μιλήσει, πάνω, να εξομολογηθεί, ναι, τις ιστορίες του
και αυτό,
πριν πάψει να υπάρχει.
Βέβαια, όλοι δεν έχουμε ανάγκη να τα πούμε.
Γιατί όπως λες χαρακτηριστικά, πριν ξεφτύσει το χρώμα μου τελείως, πριν σπάσουν τα ξύλα και με ξεριζώσουν, πρέπει να μιλήσω. Σαν ναυτικός κι εγώ, πλάι στη θάλασσα, μια ολόκληρη ζωή, χόρτασα αλμύρα, σκουριά και ιστορίες.
Ακριβώς, ναι. Ωραίο είναι όταν τα διαβάζεις εσύ, Γιάννη. Μου ακούγονται διαφορετικά.
Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να
το
σε
οποίο
καλά.
Το σκέφτηκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ναι, στο COVID. Καταρχάς στο COVID, επειδή περπατούσαμε όλοι πάρα πολύ, ναι, στον εγκλεισμό, γίναμε περιπατητές όλοι. Που ωραίο ήταν αυτό, βέβαια. Για να σταθούμε λίγο, για να δεις τα παγκάκια, να σταθείς λίγο, να συνεχίσεις. Και προς Θεού, χωρίς να είναι κοντά κάποιος άλλος και δεν πήγαινε.
Ο φόβος που λέγαμε.
Γιατί ήμασταν έξω με τις μάσκες.
Έτσι.
Τι έχουμε ζήσει. Τι παράλογες καταστάσεις. Οπότε, τα παγκάκια. Είμαστε πολλοί που έχουμε αγάπη για τα παγκάκια. Το ήξερα και από πριν, αλλά το συνειδητοποίησα και με την κυκλοφορία αυτού του
βιβλίου. Έχεις έναν κοντά σου.
Ναι, βέβαια, είμαστε συγγενείς σε αυτό. Πόσοι άνθρωποι μου έστειλαν φωτογραφίες από παγκάκια που φωτογραφίζουν. Από, πάρα πολύ. Ναι. Ένα παγκάκι έχει τόσες ιστορίες να πει αν είχε στόμα. Κάποιες φανταστικές ημί περιέχονται σε αυτό τη συλλογή μικρών διηγημάτων.
Θα μας διαβάσεις κάτι, να πάρουν μια μικρή γεύση?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, μιλάει ο παππούς με τον εγγονό που κάθονται στο παγκάκι και έχουν κάνει τη βόλτα τους. Και τι είναι ευτυχία? Όλα. Όλα, τι όλα ρε παππού, τόση δυστυχία παντού, τι όλα? Ένας κυνηγημένος πρόσφυγας τη στιγμή που αγγίζει την ακτή και σώζει το παιδί του είναι λιγότερο ευτυχισμένος από έναν πάμπλουτο εγκληματία που ζει στο πολυτελές σπίτι του, δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν και βιώνει την απόλυτη μοναξιά μιας σκοτεινής ύπαρξης? Δύο ζευγάρια χείλη που ενώνονται κάτω από ένα βομβαρδισμένο σπίτι και γεννούν τον κόσμο είναι άραγε πιο άτυχα από δύο χείλη παραγεμισμένα με τα υλικά της ψεύτικης παντοτινής νιώτης του πολιτισμένου κόσμου μας? Δηλαδή, η ευτυχία δεν κρύβεται εκεί που θα περίμενε κανείς και δεν λείπει από εκεί που νομίζουμε. Ο καθένας μας ξεχωριστά βιώνει την ευτυχία της δικής του ύπαρξης και τη διαλέγει και στις πιο δύσκολες συνθήκες ή όχι.
Εξαιρετικό είναι. Αξίζει τον κόπο, ειλικρινά σας το λέω, να διαβάσετε το παγκάκι και τις ιστορίες που διηγείται η Πέννη Ραμαντάνη. Να στείλω την αγάπη μου, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι μας, στην Σμαράγδα Κατσούλη, το αιώνιο νιάτο, τη Μάρια Νουγεωργίου από το νησί της Αφροδίτης, τον αξιόλογο ποιητή και συγγραφέα Ηλία Παπακοσταντίνου, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την πάντα ευγενική και χαμογελαστή, και τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Δερβενίου.
Τόσες ερωτήσεις σαν δωμάτια κλειστά, τη ζωή να σημαίνει. Πού είναι οι απαντήσεις στην άλλη πλευρά, τι να με περιμένει. Τόσες ειδήσεις στην οθόνη μπροστά, δεν χωράω στη ζωή. Το αύριο.
Δεν φοβάμαι το αύριο, Πένι Ραμαντάνι, Ντο Διέση, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και με ένα μήνυμα. Ναι. Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε.
Ας δουλέψουμε σήμερα για να μην φοβόμαστε το αύριο.
Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να μας μιλήσεις για τις εμφανίσεις που πρόκειται να κάνεις. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες, 18 Οκτωβρίου, θα είσαι στο Λουτράκι με τους Ντο Διέση.
Ναι, ναι,
26 Οκτωβρίου θα εμφανιστείς μαζί με τη φίλη μου την Κατερίνα την Κυρμιζή.
Αν έχω πολύ χαρά.
Σε ένα κοντσέρτο για κεραία και κάκτους στο Μουσικό
Κουτί. Είναι τόσο εξαιρετική, ιδιαίτερη η Κατερίνα. Μ' αρέσει τόσο πολύ
την ξέρω χρόνια,
από την
Κατερίνα.
Αρχή της μέχρι τώρα. Ναι. Είναι τόσο σπουδαία δημιουργός, γράφει τα τραγούδια της τόσο όμορφα. Και έτσι είχα πολύ, πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε κάτι μαζί και να που μας δίνεται ευκαιρία με τις παραστάσεις της. Ναι.
Και θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στην Κύπρο.
Ναι, μετά το Λουτράκι φεύγουμε για την Κύπρο, θα πάμε Λάρνακα, Λευκοσία και Λεμεσό, σε αγαπημένους χώρους που πηγαίνουμε κάθε χρόνο σχεδόν, όχι σχεδόν κάθε χρόνο. Μετά την Κύπρο πηγαίνουμε Μυτιλίνη. Αργότερα το Δεκέμβρη πηγαίνουμε Ναύπλιο και ευελπιστώ να καταφέρουμε και Αθήνα. Εκεί πριν τις γιορτές ή κοντά στις γιορτές να κάνουμε και μια στάση εδώ σε εμάς.
Πένι μου, ειλικρινά εύχομαι κάθε επιτυχία και στις εμφανίσεις σας.
Χίλια ευχαριστούμε.
Αλλά πάνω απ' όλα να είσαι υγιής και πάντα με χαμόγελο.
Χίλια
ευχαριστούμε. Γιατί γέμισες το στούντιο με την ομορφιά και το χαμόγελο της ψυχής σου.
Το στούντιο ήταν ήδη γεμάτο με αγάπη, ζεστασιά, φιλοξενία και από τους δυο σας, Παναγιώτα και Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μου διαθέσατε. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να μας δίνετε ο χώρος και ο χρόνος να πούμε αυτά, τέλος πάντων.
Να είσαι καλά, Πένι μου. Να ευχαριστήσω θερμά την Πένι Ραμαντάνη για την παρουσία της εδώ στα Ηλιοτρόπια, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας αγαπάτε τόσα χρόνια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
Ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή. Ρίχτα όπως κι εγώ στη φωτιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας πάν στην ευχή. Πώς με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην